Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U Rimu je pre 10 dana obeleženo 50 godina od formiranja Rimskog kluba. Jubilarnoj godišnjici prisustvovali su i članovi nacionalnih podružnica, među kojima je bila i srpska podružnica. Kakva je to organizacija Rimski klub, koji osnova i čime se bavi, a čime njegova srpska podružnica i šta su bile teme upravo održanog sastanka u emisiji Rečeno i prećuteno, danas pitamo Nebojšu Neškovića, doktora fizike, člana srpske podružnice Rimskog kluba i generalnog sekretara Svetske akademije umetnosti i nauke i doktora Radmila Pešića, profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, inače ekonomistu, takođe člana srpske podružnice Rimskog kluba. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste tu. Što ste pravo iz Rima, gotovo pravo iz Rima došli u studio Radio Beograda 2, da mi malo demistifikujemo taj Rimski klub. U zadnje vreme nikako ne volimo te nevladne organizacije, smatramo ih zavereničkim i tako dalje i tako dalje. Vidjet ćemo da li jesu ili nisu, zavisi od toga što ćete nam vi reći, a mi vam verujemo. Hoćete li vi, profesore?
Hvala lepo prvo što ste Pešiću. Nas pozvali. Hvala vam lepo na pozivu. Upravo je to dobra prilika da kažemo nešto što i naši slušalci moguće da ne znaju, a dobro je upravo da demistifikujemo neke pogrešne stavove i neka predubeđenja. Šta je Rimski klub? Rimski klub je međunarodna nevladina organizacija nastala sa ciljem produbljavanja svesti o specifičnostima društvenog razvoja u epohi naučno-tehničke revolucije. To je organizacija pojedinaca koji dele zajedničku brigu za čovečanstvo. Teže drugačijem svetu zasnovanom na razumevanju promena. Rimski klub se od svog početka koncentriše na jednoj strani na analizu granica rasta, studije globalnih kriznih procesa koji su posljedica raskola između čoveka i prirode, a na drugoj strani bavi se traženjem socijalno i ekološki prihvatljivih rešenja i sredstava. Ono što Rimski klub zanima jeste sposobnost čovečanstva da efikasno transformiše resurse. Rimski klub daje niz predloga kako da se efikasnost upotrebe resursa poveća i kako da čovečanstvo izbegne moguće katastrofe, ekološku, ekonomsku, socijalnu, političku.
Tema mnogo, ja mislim u sljedećih 100 godina sigurno imate razloga da postojite i da radite, ali ja sam negde našla na internetu i to je ono što što sam ja zapravo rekla, onako da ne volimo nevladin sektor, da je osnivač Rimskog kluba ili bar jedan od njih Rockefeller. Je li to tačno?
Ne, to nije tačno. To nije tačno, mada se na internetu može naći i takva priča, ali to ne odgovara činjenicama. Jer ni u jednom zvaničnom dokumentu Rimskog kluba ime Davida Rockefellera se ne pojavljuje u bilo kojoj funkciji. A s druge strane, ni u njegovoj biografiji zvaničnoj se ne pojavljuje ništa o Rimskom klubu, kao i u njegovim memoarima. Njegovi memoari su čak prevedeni kod nas 90. godina i tu nema reči o Rimskom klubu. On jeste bio član nekih međunarodnih organizacija, kao što je trilaterala i tako dalje, ali u Rimskom klubu nije bio.
Što ne znači da oni koji su ga osnovali, vidjet ćemo kasnije ko su ti ljudi, da, nisu tražili novac kao i na bilo kom drugom mestu na svetu.
Sigurno, ali su tražili novac iz možda nekih drugih izvora, jer ovde prosto nije došlo do te veze. Inače, osnivačima Rimskog kluba se smatraju italijanski industrijalac Aurelio Pečeji i škotski hemičar Alexander King. Oni su bili inicijatori da se u jednoj vili u blizini Rima, Vila Farnezijana, okupi grupa međunarodno priznatih stručnjaka i da se formira jedna organizacija sa željom da se ukaže na nedostatke kratkoročnog promišljanja globalne situacije vezane za ograničenost resursa, rastuću potrošnju, sve veće zagađenje.
Koliko ima članova Rimski klub?
Danas
Kako je koncipiran?
Danas ima ukupno 102 punopravna člana, 22 pridružena, 41 počasnog člana i 5 ex officio članova, od kojih je i dr. Nešković jedan. Inače, 102 punopravna člana su ono što je esencija Rimskog kluba. Ima 22 pridružena člana koji...
Da, to ste rekli. Sada, s obzirom da je tu toliko raznih tema, raznog sveta u tom klubu, šta je vaš zajednički imenitelj? Imate li neke svoje preciznije stavove, zaključke o svemu tome, o čemu govorite i o čemu se brinete?
Rimski klub ne ističe svoje zaključke. Rimski klub ne pravi izveštaje. To su izveštaje Rimskom klubu o kojima se diskutuje. Do sada ih je 46 izveštaja objavljeno. Dakle, Rimski klub naručuje određene izveštaje od grupa eksperata, a onda na svojim sastancima diskutuje o tim izveštajima. I onda formira stavove. Ali nema neko monolitno, jedinstveno mišljenje o određenim pitanjima. Iznenadit ćete se, kao što sam se ja nedavno iznenadio u Rimu, koliko je heterogenosti bilo u izlaganju pojedinih učesnika, baš o nekim bitnim pitanjima globalne ekonomije.
Naprimjer?
Naprimjer, pitanje uloge države. Koliko je bilo disonantnih tonova. Jedan od članova Rimskog kluba je jako bio elokventan i dobar zastupnik ideje o potrebi jake, stabilne i čvrste države kao bitnog faktora koji podstiče ekonomski razvoj, što je potpuno u suprotnosti sa neoliberalnim pogledom na ulogu države, sa onim što se zove Vašingtonski konsenzus. Dakle, Chandran Nair, koji je došao iz Hong Konga, a poreklom je Indus, je upravo doneo jedan vrlo interesantan pogled, nov pogled, zanimljiv pogled, da upravo u ovim zemljama koje se vrlo brzo razvijaju, koje su značajne, kao što su Kina, Indija, je potrebna jaka država u ekonomiji. Ona je važna i bitan regulator procesa razvoja.
Da, gospodine Neškoviću, da li je negde ova organizacija levičarskog tipa, s obzirom da je ovo netipičan stav, ili tako, govoriti o tome da je država apsolutno neophodna i potrebna, na kraju krajeva videli smo, bili su krize, pa ko stane iz onih koji propadaju velikih banaka i su gravići kuća, niko da država, dakle, ljudi su potpuno u pravu, ali je li to malo nešto što odstupa od filozofije, da kažem, i, pa čak i ideologije Rimskog kluba?
Pa, kao što je rekao kolega Pešić, ne može se govoriti o njihovim jedinstvenim stavima. Može se izvući, ako se izdvoje pojedini izveštaj i klubu, neki srednji stav. Ali nema stavova koji su jako politički obojenih. Oni se trude da ideologija ostane po strani, da budu, ajde da kažem, transideološki orijentisani. Kada smo mi formirali srpsku podružnicu, meni je jedan istaknuti član, reću malo kasnije ko je to, skrenuo pažnju da je najvažnija stvar da ostanemo odvojeni od politike, da ne mešamo ono što radimo. Ne može se čovjek odvojiti od politike potpuno, ali to mora da bude po strani, ne može da dominira. A taj čovjek, on je tada bio potpredsjednik Rimskog kluba, to je Roberto Pečeji, sin Aurelija Pečeja, osnivača. Mi smo ga vidjeli prošle nedelje i ja sam sa zadovoljstvom se sa njim pozdravio. On je inače fizičar, moj kolega, i živeo i radio dugo u Los Angelesu.
Vi ste, profesore Pešiću, malo pregovorili o tome kako izgleda struktura te organizacije. Pomenuli ste Indiju, je li Indija isto član Rimskog kluba? Kina?
Jeste. Kina se sprema da bude i jedan od važnih članova jeste Kinez, a u Kini sam upravo čuo da se sprema osnivanje nacionalne podružnice. Trenutno ima 35 nacionalnih asocijacija. Rimski klub, pored nacionalnih asocijacija, ima internacionalni centar u Winterthuru, to mu je centar u Švajcarskoj, blizu Ciriha. U okviru kluba radi European Research Center u Konstancu, u Nemačkoj, i postoji fondacija Rimskog kluba koja prikuplja sredstva, koja prikuplja financije za funkcionisanje samog kluba. Inače, klub vodi izvršni komitet od 12 članova.
Odakle se prikupljuju ta sredstva? Je li imate vi izveštaj o tome? Je li to vam uopšte važno odakle novac stiže za funkcionisanje kluba?
Pa mi smo čuli na sastanku prošle nedelje u Rimu i o tome kako se traže pare, bio je podnet finansijski izveštaj i on je usvojen. Glavni finansijer je bračni par iz Švajcarske, iz Winterthura. Oni su napravili neku zadužbinu i ta zadužbina finansira rimski klub. Ali to nije dovoljno za sve što oni rade i oni imaju i dodatne finansijere. To su razne fondacije iz raznih delova sveta. Međutim, početkom ove poslednje decenije stvari su išle vrlo dobro, a sada su krenule malo nizbrdo. Oni sad razmišljaju o traženju novih izvora finansiranja. I ja mislim da se zbog toga i okreću Kini, Indiji, pa i Africi. Traže druge prostore na kojima bi mogli da nađu sredstva za finansiranje. Inače, kao što je to, naravno, sasvim jasno, to je neprofitna organizacija. Oni te pare koje dobijaju troše za šta? Za organizovanje sastanaka dominantno i za održavanje neke minimalne administracije. To je to. Ali to zahteva pare.
Ko su ljudi koji sede unutra? Ko su članovi rimskog kluba? Njih 102. Jesu to političari, biznismeni, sportisti, finansijski stručnjaci? Ko su ti ljudi?
Naučnici, pre svega. Naučnici, i to u velikom broju iz domena prirodnih nauka. Zatim to su društveni aktivisti, direktori međunarodnih organizacija, novinari, umetnici iz raznih zemalja sveta.
I oni su ti koji odlučuju o čemu će se govoriti, šta će biti tema o kojoj će da se razmišlja i odlučivati da li će neki referat ili tako izveštaj ko neko ponudi da da bude prihvaćeno,
da
tako i da
tako
se to
je,
radi.
Da će neki izveštaj koji oni naruče biti prihvaćen kao izveštaj rimskom klubu i onda će biti kao takav upućen na razmatranje i nacionalnim podružnicama, uključujući i našu srpsku. Pred nama je izveštaj poslednji, najnoviji 46. izveštaj koji je uradio Stokholmski centar za održivost oktobra 2018. godine i on govori o isplativosti transformacije energetike i ekologije i ekonomije.
I svi ti izveštaji su dostupni javnosti, pretpostavljam da su na sajtu, je li tako? I mi zato zapravo kroz te izveštaje možemo da vidimo čime se bavi ta organizacija. Jesmo li mi nekada ponudili nešto o nečemu, a da su oni rekli da može, u redu je, zanimljivo, ili su rekli ne, o tome nećemo da govorimo?
Pa, pri osnivanju Srpske podružnice Rimskog kluba, a to se desilo u julu 2015. godine, oni su nama zatražili i mi smo dali grubo neki program o čemu mi nameravamo da diskutujemo, pišemo i tako dalje. Jedina stvar koja im se nije dopala je bila nuklearna energija. Mi nismo nastupili kao pobornici nuklearne energije, ali smo smatrali da u Srbiji to pitanje mora da se demistifikuje i da se raspravi. Ja lično nikad nisam tu opciju odbacivao i smatrao sam da je logično da o tome raspravim. Međutim, oni su insistirali da tu temu sklonimo. Sve ostalo je bilo dozvoljeno i nisu nam postavljali nikakva ograničenja.
Zanimljivo je, meni zaista nepoznato i sad mi se to i dopada, što sam čula da su uglavnom naučnici ljudi koji definišu kretanje, teme, interesovanje i ono čime će se baviti Rimski klub. Jeste li vi, gospodine Neškoviću, organizovali srpsku podružnicu?
Ja sam bio inicijator toga preko nekih kolega iz Svetske akademije. Inače, članovi Svetske akademije, uprave Svetske akademije i uprave Rimskog kluba se ima dosta preklapanja, dosta istih ljudi. Dakle, ja sam inicijator toga i mi smo se usmerili, vidjet ćete na koje teme. Reći ću šta smo do sada uradili, iz toga ćete vidjeti i na što smo se mi orijentisali.
Svakako, samo prvo da čujemo jednu muziku i malo reklama. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko. Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra, na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušate Rečeno i prećutano. Danas su naši gosti dr. Nebojša Nešković, fizičar, dr. Radmilo Pešić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu. Govorimo o Rimskom klubu. Oni su bili na proslavi 50 godina ove organizacije. Inače su obojica članovi Srpske podružnice Rimskog kluba. Gospodine Neškoviću, šta srpski narod ima od toga što ste vi sa svojim kolegama, poznanicima, saradnicima osnovali Srpski klub? Šta vi zapravo radite?
Dakle, mi smo sebi dali zadatak da otvaramo probleme, uočavamo probleme u srpskom društvu i da raspravljamo o njima i da pokušavamo da dajemo neka rešenja. Najopštije rečeno, mi se bavimo održivim rastom i svestranim razvojem. Ja ću vam sad reći šta smo do sada uradili, tako ćete vidjeti koji spektar smo do sada pokrili. A spektar je vrlo širok. Nauka, tehnologije, pa i umetnost. Dakle, mi smo organizovali 7 predavanja o problemu radioaktivnog otpada u Srbiji, onda o migracijama kao bezbednosnom izazovu za jugoistočnu Evropu, onda o fundamentalnim idejama za novu paradigmu u ekonomiji, o hrani i poljoprivrednim resursima za 21. vek, o ekonomiji i politici za ostvarenje ciljeva održivog razvoja, o sudbini stranca kroz analizu romana Veze romana o Londonu Miloša Crnjanskog i evropske migrantske krize i o astronomskim uzrocima klimatskih promjena. Mi smo također organizovali predstavljanje 2 monografije, jedna iz oblasti fizike, o dugama u kanalisanju na elektrisane čestice u kristalima nanocevima, koju je izdala međunarodna kuća Springer, i o problemu radioaktivnog otpada. Ta druga monografija, čiji su autori Ilija Plećaš, Snežana Pavlović, Milan Rajčević i ja sam četvrti autor, je prvi izveštaj podružnici. Znači, to četvoro autora je dalo podružnici izveštaja. Podružnica je prihvatila da to bude izveštaj podružnici. Mi sledimo Rimski klub. Drugi izveštaj podružnici je monografija o izlasku Srbije iz tranzicije, čiji je autor Dragan Đuričin i koji su izdali Savez ekonomista Srbije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Recite mi sada, koliko ste zadovoljni odzivom javnosti, medija? Organizovali ste skupove, razni ljudi su govorili na te teme koje su zanimljive, koje su aktualne. Koliko do javnosti dopire to što vi radite i koliko se zapravo na taj način kroz medije pre svega, pa možda i kroz internet, tada prisutni u javnosti i prepoznatljivi?
Problem je uvek da dobijete auditorijum. pošto smo mi mala organizacija i na početku svog delovanja, mi u organizovanom predavanju i uopšte u svojim aktivnostima tražimo saveznike, jače saveznike, poznate institucije. I predavanje organizujemo sa institucijama kao što su. Prvo je bilo sa savezom, odnosno Inženjerskom akademijom Srbije, drugo sa Fakultetom političkih nauka.
Malo pre ste pomenuli taj nuklearni otpad, da je bilo na tu temu nešto. Yes. Da li postoji neko iz vlade, neko ko je nadležan iz resornog ministarstva da kaže, čekajte ljudi, vi ste to onako dobro uradili, ajte da pričamo s vama, vi ste ponudili rešenje. Je li ima takvih interakcija?
Mi to pokušavamo, ali konkretno u slučaju radioaktivnog otpada još uvek nismo postigli ozbiljan rezultat. Mi smo izdali knjigu, to je prvi izveštaj podružnici, kao sam rekao, koji je dostavljen predsjedniku Republike, premijerki, resornim ministarima na mnogo adresa. Još uvek nema rezultata, a radi se o jednom od najvećih ekoloških problema u regionu. Prvi autor knjige, dr. Ilija Plećaš, je radio dugo godina u institutu Vinča, to je njegova oblast. I on je u toj knjizi ne samo upozorio na problem, nego dao vrlo konkretno rešenje kako to treba da se uradi, sledeći pozitivna iskustva u Evropi.
Pomenuli ste još neke zanimljive teme, pomenuli ste roman o Londonu. Šta tu beše, podsjetite me.
Dakle, jedno od naših predavanja je bilo o migracijama kao bezbednostnom izazovu za jugoistočnu Evropu. Predavač je bio profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji je član podružnice. Posle toga je došlo predavanje profesora Mila Lompara sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vezano za to, o sudbini stranca kroz analizu veze, kao što sam rekao, romana o Londonu Miloša Crnjanskog i evropske migrantske krize. Dakle, Milo Lompar je, polazeći od onoga što je pričao Dragan Simeunović i poredeći današnju situaciju sa romanom o Londonu, izveo fantastične zaključke o tome koja je sudbina migranata i čemu vodi ta akulturacija, odnosno nemogućnost prilagođavanja, nemogućnost da budu prihvaćeni u sredinu u kojoj dolaze. Zaključak bio je fatalan, da to u neobično velikom procentu vodi do samoubistva. Inače, Rijepnin, glavni junak u romanu u Londonu, se na kraju ubija, zato što je osjećao da nije prihvaćen, da tu ne prihvata i pored mnogo godina koje je proveo. Naravno, znamo da je i Crljanski bio migrant, tako da je to bilo jedno divno predavanje, povezalo je nešto što je realno i što će tek da bude opasno za sve nas ovde sa eto tako jednim divnim romanom jednog našeg velikog književnika.
Da, ove teme skrenu literalne neke koje su bar povezane kada govore ljudi iz te struke, bilo šta da je tema, tako to nekako skrene pažnje i zanimljivo je. Međutim, ajde da se vratimo na ovaj nuklearni otpad o kom pričamo decenijama i ne znamo šta ćemo sa njimi, bojimo se i ne znamo čega se ima u Vinči. Dakle, koliko ova država da razume dovoljno i oni ljudi koji odlučuju o tome koliko je to opasno i čega tu sve ima i ako jeste toliko opasno, kako je moguće da se ta ne sanira?
Sav radioaktivni otpad u Srbiji privremeno je odložen na lokaciji koju dele Institut za nuklearne nauke Vinča, javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije, to je, kao što se zna, u selu Vinča u blizini Beograda. Inače, to nije nuklearni otpad, on je odnet pre određenog broja godina, ali radioaktivni otpad je opasan. Nuklearni je dugo živeći, a ovo je otpad srednje živeći i kratko živeći. U javnom preduzeću nalazi se oko 850 kubnih metara obrađenog i oko 280 kubnih metara neobrađenog čvrstog otpada u dva velika hangara i oko 800 metara kubnih tečnog otpada u četiri bazena. Taj otpad je počeo da se odlaže još 68. godine. Pored toga, u nekoliko laboratorija Vinče nalazi se određene količine neprosprepsno odlađenog, neobrađenog radioaktivnog otpada. Treba reći da će u procesu dekomisioniranja reaktora ERA, to je veliki reaktor u javnom preduzeću, ta količina da se još značajno poveća, bit će najmanje još toliko. Sav taj otpad bi trebalo da se obradi i da se premesti u neki takozvani treći hangar, a odatle da se odnese na neku lokaciju u Srbiji u trajno odlagalište. Međutim, verovali ili ne, do dana danas taj proces nije ni počeo. A prema zakonu o zaštiti od ionuđenih zračenja i nuklearnoj sigurnosti, ceo posao treba da se završi do maja sledeće godine, a on nije ni počeo. Znači, treba sav otpad da se obradi, da se prenese, ali prethodno mora da se odredi lokacija. Samo traženje lokacije traje nekoliko godina. Verujte da mene i mojim kolegama i svima nama u podružnici još nije jasno kako je moguće da se to ne prepoznaje. To znaju svi. To ponavljam, od predsjednika države do resornog ministra. Svi su obavešteni. I to dobijaju informacije godinama. Ne radi se o konkretnim ljudima koji su sada na funkcijama. U dužem periodu ljudi na to ne reaguju. A postoji ozbiljan interes iz inostranstva, iz Evrope, da pomognu donacijama da se taj problem reši.
Ko su članovi Srpske podružnice Rimskog kluba?
Nas ima trenutno 16. Mogu da vam dam imena. Jasna Atanasijević, ekonomista, Miroslav Vesković, fizičar, Đorđe Vukotić, pravnik, Branislav Grujić, poslovni čovek, Dragan Đuričin, ekonomista, Radomir Žikić, fizičar, Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta, ja sam fizičar, Dejan Novaković, ekonomista, Radmilo Pešić, profesor Radmilo Pešić, ovde prisutni ekonomista, Ilija Plećaš, tehnolog, Luka Popović, astronom, Nada Popović, Perišić, profesor univerziteta, tako kažem, Nebojša Radunović, lekar, Dragan Simeunović, politikolog, profesor na Fakultetu političkih nauka i Vladan Čelebonović, fizičar. Dakle, to je nas 16. Mi ćemo se naravno širiti i gledat ćemo da proširimo spektar.
Da, zaista ste bili u pravo i vi, profesora Pešća, kada ste rekli kakva je struktura Rimskog kluba, a i vi ste dosledni u prenošenju toga na formiranje Srpske podružnice Rimskog kluba. Lepo društvo.
Their turn. Blue eyes unchanged. tell me what you wanted to be when you grew up. Blue eyes, tell me what you wanted to be when you grew up. Blue eyes, tell me what you wanted to be.
O Rimskom klubu danas u emisiji Rečeno i prečutano govore Nebojša Nešković i Radmilo Pešić. Gospodo, kako je vreme bilo kad ste bili u Rimu? Je li bilo lepo? Je li ima ovo mihojsko leto kao kod nas?
Jeste, bilo je lepo vreme. Bilo je lepo vreme, ali dan kasnije kad smo otišli, vreme se pokvarilo. I pao je grad. I naglo je zahladilo.
Dakle, očito, je li bilo predavanja? Kako je Rimski klub gleda na ovo globalno zagrevanje? Jel oni veruju to?
Jedna od tema nove konferencije svakako odnosila se na zaustavljanje klimatskih promjena i pre svega na zaustavljanje posljedica koje klimatske promjene ostavljaju po čovečanstvo. Inače, tema konferencije odnosila se na dekarbonizaciju, cirkularnu ekonomiju i zaustavljanje klimatskih promjena. U naslovu konferencije je bilo sada da dekarbonizacija, cirkularna ekonomija, zaustavljanje klimatskih promjena.
Ovdje u Srbiji to ništa nije popularno, to ćete morati da nas ubedite onako sa jakim argumentima, ali ajde da vidimo o čemu ste vi još pričali tokom ove jubilarne 50-godišnjice osnivanja Rimskog kluba.
Bilo je jako zanimljivo od samog početka. Osjeća se potreba za novim idejama. I to je ono što je meni bilo jako zanimljivo. Traganje za novim prosvjetljenjem. Ukratko, to je neka nova ideja o novoj renesansi. Mislim da su ideje kraja istorije definitivno odbačene, da se nalazimo u vremenu stvaranja, rađanja vrlo interesantnih novih ideja. Dakle, istorija je življa nego ikada ranije. Stvaraju se nove ideje, potrebne su nove ideje. Tako da je to dalo konferenciji veoma zanimljiv tok. Ono što je meni kao ekonomisti bilo zanimljivo jeste potreba za novom ekonomskom teorijom. Definitivan otklon od neoliberalne paradigme, zatim potreba za redefinisanjem uloge države, o čemu sam već govorio, to je jedna vrlo interesantna tema, zatim apsorpcija i prihvatanje iskustva ovih brzo razvijajućih ekonomija, Indija, Kina. Ono što je bilo interesantno jeste i potreba za redefinisanje makroekonomskih agregata. Napredak makroekonomske teorije je više nego potreban u ovom trenutku, jer dosadašnji sistem nacionalnih agregata, bruto domaći proizvod, bruto nacionalni proizvod, više su nego neadekvatni pokazatelji kako nivoa ekonomske aktivnosti, tako i ekonomskog blagostanja. Tako da su nam potrebni novi instrumenti i novi pokazatelji za novu makroekonomiju.
Sem što znamo da su potrebni, imali nekih teorija novih, nešto što je moguće primeniti u praksi?
Ima. Rađaju se nove teorije, rađaju se mnogo pokušaja da se postojeći sistem nacionalnih računa ozeleni, da se uključe nove, da kažem, vrednosti, nove veličine, a ima ideja da se stvara novi sistem, da se makroekonomska aktivnost na drugi način meri i da se posebno ekonomsko blagostanje meri na drugi način. Ne preko ekonomske aktivnosti, nego preko ukupnog zadovoljstva stanovništva. Tako da se danas govori o bruto domaćoj sreći, o bruto nacionalnoj sreći kao jednom od pokazatelja uspešnosti razvoja društva i privrede.
I pokazuju kojim putem se stiže u to carstvo?
Teško je to reći kojim se putem stiže. Pre svega, Rimski klub ne daje definitivna rešenja, ne daje laka rešenja. Tako da više se pitanja postavljaju nego što se rešenja nude. Ali upravo na nama to izazov da mi tražimo ta rešenja.
Kako funkcioniše Rimski klub u smislu organizacije, koja je na čelu, imate predsjednika, gospodine Neškoviću, kako je to organizovano?
Kolega Pešić je rekao da Rimskim klubom rukovodi izvršni komitet koji ima 12 članova. Njih biraju svi članovi Rimskog kluba, odnosno samo punopravni članovi, njih je 102. Tih 12 ljudi bira između sebe rukovodstvo predsjednika, eventualno potpredsjednika, generalnog sekretara i to je to. Do sada su na čelu rimskog kluba bila dva kopredsjednika, Weizsäcker iz Nemačke i Wijkman iz Švedske. Oni su pred ovaj skup podneli ostavke, 8 godina su bili na toj funkciji i rimski klub je prošle nedelje dobio novo rukovodstvo. To je bilo veliko iznenađenje. Izabrane su dve ženske osobe za dve kopredsjednice. Ljudi su pričali da će jedna od tih izabranih da bude. To je jedna Belgijanka, Sandrine Dixon. Međutim, veliko iznenađenje je bilo da je i druga potpredsjednica bila žena. Još je veće iznenađenje da je to osoba iz Južne Afrike. Crnkinja, prava. Jedna divna žena, jako obrazovana, zove se Manfela Ramfele. Ona je lekar, pa antropolog, bavila se i politikom i bila je u štabu Nelsona Mendele. I sada rukovodi ili učestvuje u rukovođenju fondacijom Nelsona Mendele. Njen dolazak je predstavljao stvarno jedno iznenađenje i moram da kažem da se ona u toku prvog dana tog sastanka, koji je bio posvećen samo internim pitanjima kluba, ona nametnula. Rečeno je da ona uopšte nije predviđena, ali njeni nastupi, njen poziv da se rimski klub otvori prema drugim kontinentima, prema Kini, su naišli na pozitivno reagovanje svih i ona izabrana sa velikom većinom. Dakle, rimski klub ima sada za naredne 4 godine 2 kopredsjednika, 2 žene, a ostali još uvijek nisu izabrani i to će se desiti u narednim nedeljama, nadam se.
Pomenuli ste da Kina, je li tako, ona jeste, ima podružnicu svoju, je li tako?
Kina, ali je... Kina će tek da osnuje podružnicu, zapravo to je najnovija informacija da se u Kini posljednji koraci preduzimaju. Na konferenciji je bio kineski delegat, bilo je više Kineza. Profesor Cheng Yiheng iz Šangaja je bio možda najeminentnija ličnost u kineskoj delegaciji i oni su vrlo zainteresovani za pristupanje rimskom klubu. Indija je već poznata, indijska nacionalna, da kažem, podružnica je uveliko aktivna, a evo Kina pristupa i Kina je vrlo zainteresovana za pristupanje. Tako da se fokus rimskog kluba sigurno pomera od razvijenog sveta na svet koji se ubrzano razvija.
Mi smo tu, je li tako?
Mi bi trebalo da budemo tu, naše mesto tu i da. Trudimo se da to mesto izborimo u svetu koji je sve više u borbi za konkurenciju i u borbi za ubrzani razvoj.
Gospodine Neškoviću, vi imate jedan status koji se zove, da kažem, ne znam u stvari kako se zove, ali postoji 5 članova van radnog sastava, jedan od tih 5 članova u okviru rimskog kluba ste i vi. Šta to znači?
Jasno. Dakle, ja sam predsjednik srpske podružnice rimskog kluba od osnivanja i kao takav ja sam dobio šansu da se prijavim da budem član van radnog sastava. Dakle, ja učestvujem kao takav, odnosno takva osoba učestvuje u radu rimskog kluba kao i svi ostali članovi, punopravni i pridruženi članovi, ali ne glasa. Ja sam se prijavio i izabran od strane izvršnog komiteta za to. Dakle, u rimskom klubu ne postoji ni jedna osoba iz Srbije. Ja sam član radnog sastava i postoji podružnica, to je potpuno nezavisno.
Vi ste pored toga, kao što sam rekla na početku, i generalni sekretar Svetske akademije umetnosti i nauke. Možete li do kraja današnje emisije da nam kažete zašto je važno ovo vaše učešće u ovoj organizaciji, kakve veze ima sa sljedećim vrlo ambicioznim projektima koje organizuje Srpska podružnica Rimskog kluba?
Svetska akademija umetnosti i nauka je jedina globalna organizacija tog tipa. Ja sam postao član te organizacije 2006. godine i preko ljudi iz te organizacije sam se i povezao sa ljudima i Rimskog kluba, pa je to dovelo do osnivanja Srpske podružnice. Svetska akademija ima oko 700 članova iz celog sveta i oni su izabrani, kao što je to obično slučaj, na osnovu svojih vrhunskih doprinosa, u ovom slučaju prirodnim, tehničkim i humanističkim naukama, ali i umetnosti. umetnosti. Akademiju su 1960. godine na osnovu inicijative Alberta Einsteina i Roberta Oppenheimera formirali istaknuti pojedinci, podstaknuti velikim pozitivnim, ali to je vrlo važno, i mogućim negativnim posljedicama eksplozivnog razvoja znanja. Svetska akademija je, to je važno za srpsku podružnicu i za ovu našu priču, pokrenula pre izvesnog broja godina seriju konferencija o visokom obrazovanju, odnosno obrazovanju uopšte, o budućem obrazovanju. Prva konferencija je održana u oktobru 2013. godine u Berkli, u Kaliforniji, u Sjedinjenim Državama, a druga u novembru prošle godine u Rimu. Treća konferencija će biti održana sljedećeg mjeseca u Rio de Janeiro, u Brazilu, a četvrta u Beogradu novembra sljedeće godine. Inicijator održavanja te četvrte konferencije je srpska podružnica Rimskog kluba i mi smo već pristupili tom organizovanju. Dakle, ko su organizatori? Kao što rekao, Svetska akademija, Svetski univerzitetski konzorcijum koji sarađuje blisko sa Svetskom akademijom, Srpska akademija nauka i umetnosti, Univerzitet u Beogradu, Savez ekonomista Srbije i Srpska podružnica. To će biti globalni skup, to je izuzetno važno, jer mora takav i da ostane u oblasti obrazovanja sa učešćem većeg broja vrhunskih svetskih stručnjaka u toj oblasti. Na tom skupu će se detaljno razmotriti aktuelna situacija u toj oblasti i izazovi i mogućnosti obrazovanja u 21. veku. Traži se nova paradigma u obrazovanju. Ona, pored ostalog, treba da uključi i prelaze od pasivnog ka aktivnom učenju, od kompetitivnog ka kolaborativnom učenju, od predavanja usmerenog na predmete do onog usmerenog na učenike, od apstraktnog do kontekstualnog znanja, od fragmentarnog do integrisanog znanja, od pamćenja činjenica do razumevanja koncepata i ideje, od razvoja uma do razvoja ličnosti i od jednodisciplinarnih do interdisciplinarnih studija. Na konferenciji će aktivno učestvovati i stručnjaci i studenti iz Srbije. To sve treba da se odigra u novembru sljedeće godine.
I to će sve biti u Akademiji nauka?
Fizički će to sve biti u Akademiji nauka. Mi smo trenutno u pripremama za to i to je glavni događaj u kome će Srpska podružnica Rimskog kluba sljedeće godine učestvovati. Postoji još jedan događaj koji bih hteo da istaknem. On je vezan za Italiju. Naime, 18. marta sljedeće godine održat će se srpsko-italijanski sastanak o ciljevima održivog razvoja. Inicijativu za održavanje sastanka je dala ambasada Italije u Beogradu, a u njegovoj organizaciji treba da učestvuje i Italijanski kulturni centar, Univerzitet u Beogradu, Udruženje italijanskih srpskih naučnika i studenata i Srpska podružnica.
Da, o tome ćemo svakako izveštavati i pratiti, bar Radio Beograd 2, i to u martu, i to što će biti u novembru, što je naročito značajno i što je zaista jedan, što kažete, međunarodni i internacionalni, svetski zapravo skup, jedan u Beogradu. Do tada moramo da se pozdravimo. Emisija Rečeno i prečitano je završena. Sa nama su danas bili i razjasnili mnoge stvari koje nismo znali o Rimskom klubu. Dakle, mogli smo da čujemo, što se kaže, iznutra od ljudi koji su bili tamo i koji su osnovali srpsku podružnicu ove organizacije u Srbiji, a to su Nebojša Nešković, doktor fizike i član srpske podružnice Rimskog kluba i generalni sekretar Svetske akademije umetnosti i nauke i doktor Radmilo Pešić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, ekonomista, također član srpske podružnice Rimskog kluba. Hvala vam puno što ste danas bili u emisiji Rečeno i prečitano.
Hvala vama.
Hvala vama.
Ti sei svegliata adesso ed hai sognato me. Mentre facevi sesso, io ero sopra di te. Ti guardi intorno, ma tu non mi vedi. Sono nell'aria, ma non ci credi. È già passato un anno da poco. Non puoi negarlo, nel cuore hai un buco. Tu non sei sola, lo so.
tu non volevi però. Se più nessuno è con te, cerchi qualcuno, chi c'è? Sì, ormai sono trasparente, io ti abbraccio soltanto con la mente, ma vorrei baciarti dappertutto e non farlo, sapessi com'è brutto. Mi fa male vederti così triste, mi fa male saperti senza me, mi fa male nessuno che ti assiste, mi fa male non stringermi a te. Il campanello suona, tu corri ad aprire perché, com'è crudele la scena, lui che ti stringe a sé. La sua mano scorre sul tuo fianco, ti muovi, ti strusci contro lui, lui nel tuo letto adesso sembra stanco. Io con te non lo ero mai. Mi fa male vederti innamorata, mi fa male di uno che è così, mi fa male vederti un po' sprecata, mi fa male che tu gli dica sì. Ma forse ti accontenti e sai che di più non avrai. Non è così facile ritrovarci ormai.